Canto el leciono nau.
Li surhavas pantalonon kaj ĉemizon kaj strumpetojn. Li surhavas pantalonon, kantu pri vestaĵoj. Pretaj promenas ni en ĝardeno aŭ en park. Pretaj promenas ni, kantu pri vestaĵoj. Ŝi surhavas ruĝan jupon kaj mantelon, belajn ŝuojn. Ŝi surhavas ruĝan jupon, kantu pri vestaĵoj. Pretaj promenas ni en ĝardeno aŭ en park. Pretaj promenas ni, kantu pri vestaĵoj.